Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 19 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីក្រុមចាញ់មួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងអាចជាមេរោគកម្រមួយប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញថាអាចព្យាបាលបានអង្គការ Stop AAPI Hate រកឃើញឧបទ្វហេតុរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីជាង 2,100 ករណីអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ខ្លាំងដល់ការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកត្រាំដាក់សម្ពាធឲ្យអភិបាលរដ្ឋនានាបើកសាលារៀនឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀនមួយចំនួនកំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំអនាម័យនិងប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មូលហេតុអ្វីដែល Silicon Valley របស់វៀតណាមនឹងមិនដូចនៅ California ការដែលលោក Biden រិះគន់លោក Trump អំពីការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកគូបញ្ជាក់ការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងគោលនយោបាយការបរទេសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងស៊ើបអង្កេតលើប៉ារ៉ាស៊ីតមួយប្រភេទដែលគេសង្ស័យថាមានផ្ទុកក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់មួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជំនាញថាប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទនេះអាចព្យាបាលបានអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពីខែកុម្ភៈលោកយមណប់ជាបុគ្គលិកផ្នែកឡាបូនៅមណ្ឌលសុខភាពឃុំតាសាញក្នុងស្រុកសំឡូតបានពិនិត្យសំណាក់ឈាមអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់មួយចំនួនបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងការងារឡាបូពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មីៗនេះក្រោយការពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍លោកប្រទះឃើញប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទកម្រមួយពីអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងភូមិចំនួន6លោកយមណប់ឲ្យដឹងថាតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសហគមន៍អាចតេស្តដឹងអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបង្កដោយប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទទូទៅនៅកម្ពុជាដូចជា Plasmodium falciparum ដែលគេស្គាល់ថាប្រភេទសន្លំនិង Plasmodium vivax ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រភេទលាប់ប៉ុន្តែតេស្តរហ័សនេះมันអាចរកឃើញមេរោគប្រភេទកម្រនោះទេបើទោះបីជាអ្នកជំងឺទាំងនោះចាញ់រោគសញ្ញាហើយក៏ដោយលោកយមណប់ប្រាប់ VOA ថា
អ៊ំខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយរួមអាមេរោគនឹងស្រុកយើងនេះមិនដាច់ជួបទេអញ្ចឹងណាទៅបញ្ជួបប្រហែលករណីមកមើលនឹងឃើញយើងមើលមីទោះបានឃើញហើយខ្ញុំមើលនៅនេះខ្ញុំដំបូងខ្ញុំថាទេនេះទេថាម៉ាឡាយេទេប៉ុន្តែគាត់នោះគេជួបថាតេះលះយើងនឹងមើលឃើញទេអញ្ចឹងណា
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនេះខ្ញុំមិនដឹងថានូស៊ីដែរដល់យូរ៉ូប៉ាស្ទើមិនដឹងព្រោះអាហ្នឹងយើងអត់ដែរមើល
កាលពីខែមិថុនាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវក្នុងភូមិមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលជាតំបន់ដែលគេសង្ស័យថាមានជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលផ្ទុកប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទកម្រ Plasmodium knowlesi ក្រុមការងារនេះបានប្រមូលសំណាក់ឈាមរបស់មនុស្សប្រុសពេញវ័យជាច្រើនរយនាក់និងចាប់មូសដែកគោលដើម្បីស្រាវជ្រាវពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតនោះលោកយមណប់ក៏បានចូលរួមការប្រមូលសំណាក់ឈាមយ៉ាងហោចចំនួន250សំណាក់នៅក្នុងភូមិដូនត្រឹកស្រុកសំឡូតបុគ្គលិកសុខាភិបាលមួយចំនួនដែល VOA សាកសួរឲ្យដឹងថាភូមិចំនួន6នៅក្នុងស្រុកសំឡូតរួមមានភូមិដូនត្រឹកភ្នំរៃឆករកាស្រែអណ្ដូងអូតតឹមនិងអូច្រាបមានអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគេសង្ស័យថាមានផ្ទុកប៉ារ៉ាស៊ីតកម្រ Plasmodium knowlesi នេះនៅកម្ពុជាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគេរកឃើញគឺបង្កឡើងដោយពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium falciparum និងប្រភេទ Plasmodium vivax ចំណែកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowlesi នេះ ជាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតបង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃទោះជាយ៉ាងណាបើតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់បង្កឡើងដោយ Plasmodium knowledge នេះអាចព្យាបាលបានដោយប្រើថ្នាំមានស្រាប់ប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទនេះនៅក្នុងខ្លួនសត្វស្វាព្រៃម្យ៉ាងដែលចម្លងមកមនុស្សតាមរយៈភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគគឺជាសត្វមូសដែកគោលញីសត្វស្វាពូជមកកាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភពនៃប៉ារ៉ាស៊ីតនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់រាសិតសាសនិងបណ្ណកសាសលោកហុយរីកុលបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានចុះសិក្សាជាប្រចាំអំពីករណីគ្រុនចាញ់ទូទៅនៅក្នុងស្រុកសំឡូតហើយបានសិក្សាអំពីករណីសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowledge នេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
គេចុះទៅធ្វើការសិក្សាហើយថាយើងនឹងចេញលទ្ធផលផ្លូវការនៅពេលខាងមុខនេះពេលបញ្ចប់ហើយជាកន្លងខែទៀតយើងនឹងបញ្ចប់ការបណ្ដុះមេរោគការកណីនឹងទាំងអស់យើងនឹងជួយតាមក្រោយ
អញ្ចឹងឥឡូវកំពុងនៅសិក្សា
លទ្ធផលបឋមគឺមើលហើយហើយអត់មានមានទេអត់មានទេយើងនៅរងចាំការស្វែងជ្រាវបន្តទៀត
ប្រធានផ្នែកជំងឺគ្រុនចាញ់និងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាលោក Benoit Witkowski ឲ្យដឹងថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសលើការសិក្សាអំពីករណីនេះហើយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាតាមទិន្នន័យដែលគេសិក្សាពីមុនមកបានឲ្យដឹងថាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowledge នេះអាចព្យាបាលបានដោយវិធីសាស្ត្រព្យាបាលដែលមានស្រាប់ហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកន្លងមកប្រភេទនេះនៅមិនទាន់មានការស៊ាំថ្នាំនោះទេទោះជាយ៉ាងណាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបង្កឡើងដោយប្រភេទ Plasmodium knowledge នេះធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមឯកសារដែលស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថាន Pasteur ក្រោយមានការសិក្សាលើសំណាក់ប្រមាណ 7,500 ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2010ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថាន Pasteur កាលនោះបានបង្ហាញថាមានករណីឆ្លងមេរោគគ្រុនចាញ់ដែលបង្កឡើងដោយប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowledge នេះនៅលើខ្លួនមនុស្សចំនួន2ករណីនៅខេត្តប៉ៃលិននៅពេលនោះអត្តបទស្រាវជ្រាវនោះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការសិក្សាទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់ថាតើប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowledge នោះជាករណីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឬកំពុងឆ្លងក្នុងស្រុកឬយ៉ាងណាកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅលុបបំបាត់មេរោគគ្រុនចាញ់ Plasmodium falciparum នៅឆ្នាំ2020និងមេរោគគ្រុនចាញ់គ្រប់ប្រភេទនៅឆ្នាំ2025តាមរបាយការណ៍របស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសកម្ពុជាលែងមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ចាប់ពីឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2019ករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ falciparum ឬប្រភេទសន្លំនិងចម្រុះមាន 4,990 ករណីគឺបានថយចុះ 72% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018ដែលមាន 18,057 ករណីចំពោះជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ viva ឬប្រភេទលាប់ក៏ថយចុះ 39% ដែរនៅកម្ពុជាជំងឺគ្រុនចាញ់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃហើយក្រុមដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់គឺអ្នកចូលទៅក្នុងព្រៃប្រជាជនដែលផ្លាស់មករស់នៅថ្មីៗនិងជួញដូរនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រុកសំឡូតស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃខាងលើជួរភ្នំក្រវាញនិងជាតំបន់ព្រៃត្រូពិចនៅសេសសល់ចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាស្រុកនេះក៏ជាអតីតកន្លែងឈរជើងចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិជាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់និងអ្នកភូមិនៅស្រុកសំឡូតបានប្រាប់ VOA ថាចាប់ពីដើមខែមីនារហូតដល់ចុងខែឧសភាអ្នកភូមិតែងតែចូលព្រៃនៅក្បែរភូមិទៅបេះផ្លែសំរងរកអនុផលព្រៃឈើនិងកាប់ឈើនៅពេលដំណាំកសិកម្មរបស់ពួកគេដែលមានដូចជាពោតសណ្ដែកដំឡូងមីទុរេនម្រេចបន្លែឬស្រូវជាដើមមិនបានទទួលទិន្នផលល្អឬគ្មានទីផ្សារលោកតាវិចិត្រអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅភូមិឆករកាមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងតិចសំណាក់ឈាមប្រមាណ200ត្រូវបានប្រមូលពីភូមិដើម្បីស្រាវជ្រាវក្រោយមានការរាយការណ៍អំពីការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ារ៉ាស៊ីតបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទកម្រនេះលោកបន្តថាលោកបានជួបអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់មួយចំនួនដែលសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ារ៉ាស៊ីតកម្រនេះដែលលោកមិនអាចមើលឃើញតាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័សលោកប្រាប់ VOA ថា
តើរស់រានតើយើងមើលខ្ញុំជួបម្នាក់នោះគាត់ធ្វើតែមួយថ្ងៃវិញញាក់តែមួយថ្ងៃណាចាំមកដល់ខ្ញុំឃើញឆ្លេកប៉ំមកដែរណាហ្នឹងទុកតាមមួយយប់ទៀតគឺត្រូវតែតោហ្មងបែកគ្រាប់ឈាមស្លាប់ដល់បាទ លឿនមែនទេហ្មងកាលតែឃើញប៉ុកខ្ញុំឆ្លួយប៉ំហ្មងឈូកបាល់វាថាចង់ខ្ទុះបាខ្ញុំចង់ខ្ទុះបាវាថាអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំជួយទៅវាអត់ឃើញតែឃើញខ្ញុំបញ្ជូនទៅភ្លាម
លោកឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលត្រឡប់មកពីតំបន់ដូចគ្នានៅជើងភ្នំត្រងាល់ប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីភូមិត្រូវសង្ស័យថាមានមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium knowlesi នេះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកភូមិដូចជាលោកទៀតណាងនិងកុមារាសៅលីហេងបានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបាទទោះបីជាពួកគេមិនដែលធ្លាប់ចូលព្រៃពីមុនមកក៏ដោយលោកទៀនណាងវ័យ25ឆ្នាំជាឪពុកមានកូនស្រីតូចៗ2នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចរកចំណូលបានពីចម្ការសម្ដែងនឹងពោរបស់លោកទេទើបលោកទៅស៊ីឈ្នួលកັບឆ្កាដីព្រៃនៅតំបន់ភ្នំត្រងោដើម្បីរកកម្រៃកាលពីចុងខែមីនាលោកនិយាយថា
ដាំសក់បានរាំងលោកទៅថាវទៅកោស៊ីអស់ទៀតហើយទ
ៅចប់លោកបន្តថា
ទៅកាប់ព្រៃមួយថ្ងៃហើយមកញាក់ដែរ
ចំណែកកុមារសៅលីហេងវ័យ14ឆ្នាំត្រូវផ្អាកការសិក្សាដោយសាលារៀនបិទទ្វារទូទាំងប្រទេសអនុវត្តតាមចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សៅលីហេងជាសិស្សថ្នាក់ទី7នៃវិទ្យាល័យសាមគ្គីបានទៅព្រៃជាមួយបងប្អូនដើម្បីជួយអ្នកជិតខាងប្រវាសដែកដាំរមៀតក្រោយមកពួកគេចូលទៅក្នុងព្រៃតំបន់ភ្នំត្រងោលដើម្បីបេះផ្លែសំរងអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញការក្រងាញញាក់និងគ្រុនក្តៅកាលពីអំឡុងខែមេសាសៅលីហេងនិយាយថា
ខ្លាចគ្រុនណាពួកខ្ញុំអត់គិតថាមានមនុស្សគ្រុនចាញ់ហង
លោកហុយដេកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យដឹងថាករណីសង្ស័យមេរោគបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium knowlesi នេះมันមានអ្វីជាការបារម្ភច្រើននោះទេលោកបន្តថា
ហេតុអីបានថាអត់ត្រូវបារម្ភគាត់ថាវាចាញ់នឹងវាគុណចាញ់នឹងប្រភេទវាតណ្ដែលនឹងទេគាត់ថាប្រភពចម្លងវាមកពីសត្វអញ្ចឹងទៅប៉ិនគាត់ថាគេហៅថា knowledge ហ្នឹងបានន័យថាជាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតគុណចាញ់នឹងវានៅជាមួយសត្វស្វាអញ្ចឹងទៅហើយបើសត្វស្វានៅក្នុងព្រៃភ្នំនោះនឹងនៅក្នុងព្រៃភ្នំវាមិនខុសអីពីមូសផ្សេងទៀតដែលនៅព្រៃភ្នំនឹងទេទោះបីជាមូសផ្សេងទៀតក៏វាតាមតែលើសាក់លើអីដែរតែកាលណាវាអត់មានមនុស្សបើឈាមយល់ទេ
ការលេចចេញនៃមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium knowlesi នេះបង្កជាការប្រឈមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅពិភពលោកនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរាយការណ៍ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាឧបទ្ទវហេតុរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតបានប្រើវោហារសាស្ត្រនយោបាយវាយប្រហារចិនដោយហៅវីរុសកូវីដ-19ថាជាមេរោគចិនឬកុងហ្វ្លូលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានរកឃើញឧបទ្ទវហេតុរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីចំនួន 2,100 ករណីដែលនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយដែលអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ដើមកំណើតអាស៊ីថាត្រូវបានជំរុញឡើងមួយផ្នែកដោយសារតែវោហារសាស្ត្រនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 ការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចពូជសាសន៍និងការប្រាពាកជាប្រមាថក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតភាគច្រើនជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុទាំងនេះកើតឡើងដែលក្នុងនោះ 78% ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវាយដំលើរាងកាយករណីអាជីវកម្មមួយចំនួនមិនផ្តល់សេវាជូនពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ដើមកំណើតអាស៊ីដោយសារតែការភ័យខ្លាចខុសទំនងរឿងវីរុសកូវីដ-19និងករណីអ្នកវាយប្រហារមួយចំនួនក្អកនិងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ជនរងគ្រោះជាដើមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Stop AAPI Hate ដែលជាអង្គការតាមដានឧបទ្ទវហេតុរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុមួយកាលពីខែមីនាក្មេងជំទង់អាមេរិកកាន់ដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមួយក្រុមធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានប្រើកាបូបស្ពាយរបស់ពួកគេវាយទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ដើមកំណើតអាស៊ីដែលពាក់ម៉ាស់ម្នាក់ដោយនិយាយថាបុរសអាស៊ីនេះមានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឧបទ្វហេតុមួយទៀតកាលពីខែមេសាជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានគប់ដុំថ្មមួយដុំចូលបង្អួចផ្ទះគ្រួសារអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនមួយនៅក្នុងទីក្រុង Santa Rosa រដ្ឋ California ផ្ទះនេះមានដាក់អក្សរចិននៅពីមុខទ្វារផ្ទះដែលជាពាក្យជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលអ្នកស្រី Cynthia Choice សហនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Chinese for Affirmative Action ដែលជាដៃគូមួយនៃអង្គការ Stop AAPI Hate បាននិយាយថាទាំងនេះគឺករណីជាក់ស្ដែងដែលជនរងគ្រោះព័ត៌មានអំពីបទពិសោធន៍ឈឺចាប់និងតក់ស្លុតរួមទាំងសម្ដីអាក្រក់ដែលត្រូវបានគេជេរប្រមាថក្នុងអំឡុងពេលត្រូវគេវាយប្រហារផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីធ្លាប់ជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិផ្នែកសុខភាពសាធារណៈកាលពីលើកមុនដែរគឺដូចជាករណីនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺសាកាលពីឆ្នាំ2003ជាដើមរលកចុងក្រោយនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជុំវិញការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបញ្ឆេះឡើងដោយវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងចិនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតលោក Trump មុនដំបូងសរសើរចិនចំពោះការដោះស្រាយវិបត្តិនេះតែបន្ទាប់មកបានបន្ទោសមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ថាបានពន្យាពេលរាប់សប្តាហ៍មុននឹងរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ទៅកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងថាបានលាក់បាំងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃមេរោគរាតត្បាតនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានហៅវីរុសកូវីដ-19ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាវីរុសចិនឬកុងហ្វ្លូដែលជាឃ្លាដែលអ្នកតស៊ូមតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីអះអាងថាជាពាក្យមើលងាយនិងជាពាក្យដែលបានបង្កើនឲ្យមានការទម្លាក់កំហុសលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Trump បានជំទាស់អះអាងថាពាក្យទាំងនោះមិនបានបង្ហាញអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ឡើយអ្នកស្រី Kellyanne Conway ទីប្រឹក្សាសិទ្ធិវិមានដែលកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនបានរិះគន់ពាក្យ Kung Flu ថាជាពាក្យដែលមានន័យវាយប្រហារខ្លាំងនោះនិងអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានអ្នកស្រី Kelly McEnany បាននិយាយកាលពីថ្មីៗនេះថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រើពាក្យនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាវីរុសនេះមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនិយាយថាអត្ថន័យនេះមិនបាត់បង់ទេនៅក្នុងសហគមន៍ដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពួកគេលោក Chin Wu សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភារបស់រដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាទាំងនោះជាពាក្យដែលមានន័យធ្វើឲ្យអាម៉ាស់លោក Phil Ting សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ California បាននិយាយថាវោហារសាសនេះមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើការកើនឡើងនៃការយាយីប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អាស៊ីនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់គុំគួនលោក Ting បាននិយាយថាដោយដែលអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងមេដឹកនាំនិយាយពាក្យពេចន៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃហ៊ាននិយាយពាក្យពេចន៍ទាំងនោះដើម្បីសម្ដែងអារម្មណ៍ដូចគ្នាហើយថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្ដែងអារម្មណ៍នេះផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលពិនិត្យទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងវោហារសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពលំអៀងប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីអង្គការ Stop AAPI Hate ដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការអាស៊ីអាមេរិកកាំងមួយបានរកឃើញថាមានសេចក្តីរាយការណ៍កើនឡើងអំពីការរើសអើងប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រើពាក្យវីរុសចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាភាគច្រើននៃឧបទ្វហេតុជាង 2,100 ករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយអង្គការ Stop AAPI Hate មិនត្រូវបានចាត់ចូលជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់គុំគួនដោយដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់មានជាង100ករណីដែលត្រូវបានគេចាត់ចូលជាបទឧក្រិដ្ឋនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ឲ្យនិយមន័យឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបង្កឡើងដោយការរើសអើងថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលជំរុញឡើងដោយការលំអៀងប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍សាសនាពិការភាពទំនោរផ្លូវភេទជាតិពន្ធ gender ឬក៏អត្តសញ្ញាណភេទរបស់ជនរងគ្រោះរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតមានករណីនេះច្រើនជាងគេនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ប៉ូលីសបានកត់ត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបស្អប់គុំគួនចំនួន10ករណីគិតត្រឹមបំណាច់ខែមេសាបើប្រៀបធៀបនឹងពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2019ដែលមានត្រឹមតែ4ករណីប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ប៉ូលីសដែលចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីការស្អប់គុំគួននិងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco មានឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កឡើងដោយការរើសអើងប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីចំនួន5ករណីគិតត្រឹមបំណាច់ខែមីនាបើប្រៀបធៀបនឹងពេញមួយឆ្នាំមុនដែលមានត្រឹមតែ6ករណីប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍អំពីករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្អប់គុំគួនប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អាស៊ីនេះក្នុងចំនួនតិចតួចបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប៉ូលីសកត់ត្រាថាមានតែ2ករណីប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែឧសភាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេញមួយឆ្នាំមុនដែលមានចំនួនត្រឹមតែ3ករណី លើសពីនេះទៅទៀតមានករណីឧក្រិដ្ឋកម្មបែបស្អប់គុំគួនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូរ៉ូណាចំនួន20ករណីកាលពីខែមេសាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn រដ្ឋ New York បានរងគ្រោះរលាកស្បែកកម្រិតទី2ដោយសារជនល្មើសបានជះទឹកអាស៊ីតដាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរិហារិគុណអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទេតេប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនសង្គ្រាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដោយជាប់សង្ស័យថាជួញដូរគ្រឿងញៀនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីស៊ើបអង្កេតទេដូច្នេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានត្រូវប្រមូលពីឯកសាររាប់រយប្រភពពីសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយពួកជនរងគ្រោះនិងពួកសាក្សីព័ត៌មានទាំងនេះបង្ហាញការពណ៌នាដោយព្រឺក្បាលអំពីសង្គ្រាម5ឆ្នាំរបស់លោកឌូទេតេប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយមិនគិតអំពីនីតិវិធីនិងវិធានច្បាប់តួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 8,663 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់ប្រមាណខ្លះឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សត្រូវសម្លាប់មានច្រើនជាងនេះជាង3ដងលោកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមានការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកស្រី Michelle Bachelet មានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍នេះរកឃើញថាការសម្លាប់មានភាពរាយដាលនិងជាប្រព័ន្ធហើយការសម្លាប់ទាំងនេះនៅមានធ្វើតទៅទៀតយើងក៏បានរកឃើញដែរនៅនិទានភាពដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋមិនចង់ឲ្យពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះមានការទទួលខុសត្រូវទេគេអាចយល់បានថាគ្រួសារពួកជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអំណាចក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកជនរងគ្រោះបានទេលោកសៃបាសលេក៏សម្គាល់ថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ទទួលស្គាល់ថាយុទ្ធនាការតឹងតែងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លោកស្រីអំពីនៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអំពីការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដែលមានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហ្វីលីពីនលោកមីណាដូហ្គីវ៉ារ៉ា និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឯទៀតដែរប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលការជួញដូរគ្រឿងញៀនអំពើពុករលួយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មថ្លែងតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីទីក្រុងម៉ានីលលោកមីណាដូហ្គីវ៉ារ៉ាបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសលោកស្រឡាញ់បំផុតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសលោកបានទទួលយ៉ាងពិបាកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្វល់ខ្វាយណាស់អំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនាំឲ្យមានមហន្តរាយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហ្វីលីពីនរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជានិច្ចកាលតែងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពេញលេញលោកមីណាដូហ្គេវ៉ារ៉ានិយាយថាប្រធានាធិបតីរបស់យើងបានចុះឈ្មោះនិងបានឈ្នះឆ្នោតតាមរយៈការសន្យាមួយក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនគ្មានគ្រឿងញៀនដែលនៅទីនោះប្រជារាស្ត្រយើងមានសវត្ថិភាពហើយសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើតាមអនុញ្ញាតរបស់លោកដោយគ្មានឃ្លៀងឃ្លាតទេនៅក្រៅរយៈពេល4ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនិងទូលំទូលាយពីប្រជារាស្ត្រយើងលោកគីបារ៉ាបានចានចោលការនិយាយអះអាងដែលថាពួកមន្ត្រីនិងពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងបរិយាកាសគ្មានទោសពៃលោកនិយាយថាករណីជនប្រព្រឹត្តខុសនីមួយនិមួយបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រហ្វីលីពីនលោកមីណាដូហ្គេវ៉ារ៉ាក៏បានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាគណៈកម្មការខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសនេះគឺជាអង្គការឃ្លាំមើលឯករាជ្យដ៏ខ្លាំងក្លានោះកំពុងបំពេញមុខនាទីនេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បាតុបីជាមានការកើនឡើងនៅករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅសេតវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅបន្តជំរុញឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីអ្វីដែលរដ្ឋបាលនេះហៅថាសុខភាពជារួមរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅរដ្ឋ New Hampshire សាលាមួយប្រារព្ធពិធីទទួលសញ្ញាបត្រដោយការជិះកន្ត្រកស្គីដើម្បីរក្សាគម្លាតក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែទោះក្នុងកាលៈទេសៈនេះក៏ដោយសាលានៅអាមេរិកប្រហែលបើកឲ្យសិស្សទៅរៀនវិញនៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីខាងមុខលោកប្រធានាធិបតី Trump ទាមទារឲ្យបើកសាលាវិញក្នុងបវេសនកាលថ្មីនេះ
We're very much going to put pressure on governors and
យើងនឹងដាក់សម្ពាធដល់អភិបាលរដ្ឋនានាឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញ
សាលារៀនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងធំរបស់លោក Trump ដើម្បីបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាវិញខណៈដែលលោកចង់ឈ្នះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខសិស្សទៅរៀននៅសាលាវិញអាចឲ្យឪពុកម្ដាយពួកគេទៅធ្វើការវិញបានកុមារជាង50លាននាក់នៅអាមេរិករៀនតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងអង្គការគាំពារសុខុមាលភាពកុមារ American Academy of Pediatrics ណែនាំឲ្យកុមារទៅរៀនវិញដែលការណែនាំនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកជំនាញការពារជំងឺឆ្លងលោក William Schaffner សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
ពួកយើងភាគច្រើនយល់ស្របថាយើងគួរបើកសាលាឡើងវិញនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខប៉ុន្តែយើងត្រូវបើកប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
ប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន American Enterprise ឪពុកម្ដាយតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនឹងបញ្ជូនកូនពួកគេទៅសាលាវិញសាននានាពីអាជ្ញាធរសហព័ន្ធនិងអាជ្ញាធររដ្ឋដូចជាការពាក់ម៉ាស់ជាដើមនាំឲ្យឪពុកម្ដាយមិនស្រណុកចិត្តលោក John Bailey អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
Reopening of schools isn't just purely a decision that's made by governors and superintendents and principals
ការបើកសាលាឡើងវិញមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់អភិបាលរដ្ឋឬនាយកសាលាប៉ុណ្ណោះទេ វាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពុកម្ដាយសិស្សផងដែរពួកគេត្រូវជឿជាក់ថាសាលារៀននឹងការពារកូនកូនរបស់ពួកគេហើយបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលការណែនាំមានភាពចម្រូងចម្រាសវាបង្កើតនូវស្ថានភាពដែលពុកម្ដាយត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកទៅតាមការណែនាំទាំងនោះថាតើសាលារៀនគួរតែធ្វើរឿងបែបណាដើម្បីការពារសិស្សពួកគេនោះ
ទោះបីជំងឺ COVID-19 កម្រធ្វើឲ្យកុមារឈឺក៏ដោយគេបារម្ភថាកុមារអាចចម្លងវីរុសនេះតសមាជិកគ្រួសារដូចជំងឺផ្ដាសាយធំផងដែរលោក Chaffner ថ្លែងថា
We don't know that yet about the COVID virus. Does it really infect the
children? យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីជំងឺ COVID-19 ថាវានឹងឆ្លងឬមិនងាយឆ្លងទៅកុមារដែរឬក៏អត់នោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះកំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយ
ក្រៅពីថវិកា $13,000ដែលត្រូវបានបែងចែកការពីខែមេសាដើម្បីជួយសាលានានាឲ្យងាកទៅរៀនតាមអនឡាញគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយសាលាបើកឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀនមួយចំនួនកំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំអនាម័យនិងប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មូលហេតុដែល Silicon Valley របស់វៀតណាមនឹងមិនដូចនៅ California ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការដែលលោក Biden រិះគន់លោក Trump អំពីការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកគូបញ្ជាក់ការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងគោលនយោបាយការបរទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសាលារៀនឯកជននិងសាលារៀនរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងត្រៀមរៀបចំអនាម័យនិងប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលាបន្ទាប់ពីមានការផ្អាកមួយរយៈដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀនដំណើរការសាកល្បងដំណាក់កាលទី1សម្រាប់សាលារៀនស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយចំនួនតូចក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020មន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចុះត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើការអនុវត្តរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងនោះអ្នកស្រីធីដាវិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារៀនឯកជនមួយចំនួនកំពុងរៀបចំអនាម័យនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលាចំណែកសាលារដ្ឋវិញក៏រងចាំការណែនាំពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរចំពោះវិធានការផ្សេងផ្សេងជុំវិញការបើកសាលារៀនឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នប្រមាណជា5ខែកន្លងមកនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសឲ្យសាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីមានការរកឃើញគណៈគ្រប់គ្រងជនជាតិបរទេសមួយរូបរបស់សាលាឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសហើយក៏មានការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID ចេះតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងអប់រំបានឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំឲ្យមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញជាដំណាក់កាលអាស្រ័យទៅលើសាលាដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាដំណាក់កាលដំបូងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះការកាត់បន្ថយសិស្សអង្គុយរៀននៅក្នុងថ្នាក់ប្រមាណជា 50% កន្លែងអង្គុយសម្រាកឬកន្លែងញ៉ាំអាហារបានដាក់ឲ្យមានគម្លាតការបាញ់អាកលសម្លាប់មេរោគចន្ទាយន្តលែងឲ្យមានដំណើរការតាមដានប្រវត្តិធ្វើដំណើររបស់សិស្សបុគ្គលិកកាត់បន្ថយការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ស្លាកសញ្ញានិងសារជាអក្សរការរំលឹកពីការលាងដៃនិងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបានបិទតាមជញ្ជាំងនៅកន្លែងមួយចំនួនក្នុងសាលាវេស្លាញនិងសាលា Western អន្តរជាតិលោកពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westline Education Group បានមានប្រសាសន៍ថាសាលារៀន Westline ត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងហោចណាស់$100,000សម្រាប់បំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដល់សិស្សគ្រូនិងបុគ្គលិកក្នុងសាលាដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារពីជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសាលាត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញលោកបន្ថែមថាសាលានឹងបំពាក់ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយសិស្សគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់និងពាក់បន្ទះជ័រថ្លាការពារមុខពេលនៅក្នុងសាលា
អាហារដ្ឋានក៏ដោយក៏យើងរៀបចំមានរបាំងផ្សេងផ្សេងជាមួយលោកគ្រូក៏ដោយគាត់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់កំបាំងមុខនឹងហើយក្នុងថ្នាក់នឹងត្រូវមានកម្លៀតសុវត្ថិភាពសិស្សត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់កំបាំងមុខពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិកគ្រូបរិញ្ញទាំងអស់ត្រូវតែវាស់កម្ដៅរបស់គាត់ទៅអស់ពីផ្ទះមកសិនហើយផ្ញើមកប្រទីនផ្នែករបស់គាត់មុននឹងគាត់មកសិស្សក៏ដោយក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្វើការចូលរួមពីពលមន្ត្រីខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលជាមួយប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងករណីនៅពេលដែលក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកគឺយើងអាចធ្វើបានដោយសុវត្ថិភាពក្នុងគុណភាពខ្ពស់ណាស់
ស
ាលាវេសឡាយដែលមាន11ទីតាំងបានបើកបង្រៀនអរិយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកហើយសាលាមានសិស្សប្រមាណជា 13,000 នាក់ដែលសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់វិទ្យាល័យនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកពេជ្របូឡែនស្រដៀងគ្នានេះដែរសាលា Western អន្តរជាតិក៏ត្រៀមអនុវត្តវិធានការសុខភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីអាចបើកសាលាឡើងវិញបានសាលារៀននេះបានបើកដំណើរការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលមានសាខាទាំងអស់16ទីតាំងមានសិស្សប្រមាណជា 14,000 នាក់លោកតាឡូរិននាយកនៃសាលា Western អន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសិស្សគ្រូបុគ្គលិកទាំងអស់មុនចូលសាលាត្រូវឆ្លងកាត់ទ្វារសុវត្ថិភាពបាញ់អាករសម្រាប់មេរោគបន្ទាប់មកត្រូវឆ្លងកាត់ទ្វារមួយទៀតដែលមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិច្រកទ្វារនោះមិនបើកទ្វារឲ្យអ្នកដែលមានកម្ដៅលើសពី 37.5 អង្សានោះទេហើយសំឡេងរោទ៍នឹងបន្លឺឡើង
យើងបានរៀបចំឲ្យមានការបាញ់សម្អាតតាមបន្ទប់រៀននីមួយៗបាញ់អកលគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយរៀបថ្នាក់រៀនឡើងវិញហើយទៀតយើងនឹងរៀបចំធ្វើខ្លោងទ្វារសុវត្ថិភាពដែលសិស្សចូលមកវាមានការបាញ់សម្លាប់មេរោគនឹងអូតូម៉ាទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិ
លោកបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះគឺជាពេលដែលសមស្របគួរបើកសាលាឡើងវិញពីព្រោះកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗបានបើកដំណើរការអស់ហើយ
ហើយដូចជាមិនគួរខាត់ខាំងសាលានឹងបន្តទៀតទេព្រោះសាលានឹងគឺជាទីសុវត្ថិភាពជាងគេហើយក្នុងរឿងអនាម័យនោះដែលយើងអាចតម្រូវឲ្យធ្វើម៉េចក៏បានដែរយើងអាចដាក់កំហិតយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ព្រមអាចធ្វើបានជាពិសេសសាលាឯកជនទាំងឡាយគ្រប់សាលាទាំងអស់បញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងហើយរីស្តង់ដារអនាម័យនេះព្រោះនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត
់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីសាលារៀននៅមានកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមួយចំនួនទៀតក៏បានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នផងដែររួមមានការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden ក្លឹបហាត់ប្រាណកាស៊ីណូកន្លែងប្រារព្ធពិធីសាសនាជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះកន្លែងមួយចំនួនបានបើកដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យបើកឡើងវិញក៏ដោយចំណែកឯនៅខេត្តសៀមរាបវិញដែលជាតំបន់ទេសចរលោកអៃសុថាវ័នជានាយកសាលាអន្តរជាតិ King Glory បានឲ្យដឹងដែរថាសាលារៀនរបស់លោកបានកំពុងរៀបចំអនាម័យជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់សិស្សទាំងអស់ឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពបើទោះបីជាពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីការបរិច្ឆេទចូលរៀនច្បាស់លាស់ក៏ដោយ
យើងមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ចេញឲ្យសិស្សានុសិស្សគោរពតាមគោលការណ៍របស់យើងជារួមនៅសាលារៀនគឺអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថារលកទី2អាចនឹងកើតមាននៅពេលដែលបើកដំណើរការសាលារៀនទីខ្ញុំគិតថាសាលាជាទីតាំងមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅការរៀនតបហើយមិនមែនជាកន្លែងដែលប្រឈមខ្ពស់
ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ស្ថាប័នអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាង 15,000 ស្ថាប័នត្រូវបានក្រសួងអប់រំឲ្យផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នការនេះធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតប្រមាណជា 3.5 លាននាក់ផ្អាកការសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងបដូរមករៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬពីចម្ងាយវិញជាមួយគ្នានេះដែរលោកសេងសុកហ៊ាននាយកសាលាពន្លឺវិទ្យាអន្តរជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាសាលារៀនជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំកុមារមែនតែមានភាពងាយស្រួលការពារសុវត្ថិភាពជាងនៅតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗ
សាលាក៏បង្កើនហើយនឹងរឹតតែជំរុញក្នុងការណែនាំនឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតអនុវត្តនៅវិធានការការពារហើយជាពិសេសគឺពេលដែលចេញលេងឬក៏ពេលដែលនៅទីនោះហ្នឹងគ្រូឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងប្រកាសជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយគ្នាក្នុងការណែនាំដើម្បីឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាក្នុងរឿងនេះដល់ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងទីសាលាក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំគិតថាមានភាពងាយស្រួលជាងនៅលើទីចាស់
សាលារៀនឯកជនភាគច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះកំពុងតែត្រៀមនិងរៀបចំប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពស្រដៀងគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកច័ន្ទវាសនានាយករងសាលាអន្តរជាតិបញ្ញាសាស្ត្រនៅខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងពីការត្រៀមលក្ខណៈការពារសុវត្ថិភាពស្រដៀងទៅនឹងសាលាឯកជនផ្សេងៗទៀតដែរ
ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រៀមចោលសម្អាតទឹកក្នុងណាក់ឬថាបាញ់សម្លាប់ទៅលើមេរោគនិងប្រព័ន្ធនៃការការពារសុវត្ថិភាពមានទឹកអកុលលាងដៃនិងត្រៀមម៉ាស់សម្រាប់ក្នុងការដំណើរការនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញបាន
ក្រៅពីសាលាឯកជននៅមានសាលារដ្ឋមួយចំនួនក៏បានកំពុងគិតគូររៀបចំគម្រោងការពារសុវត្ថិភាពដល់សិស្សនៅពេលឲ្យបើកដំណើរការចូលរៀនឡើងវិញផងដែរបើទោះបីជាមិនទាន់មានការជូនដំណឹងជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំនៅឡើយលោកហួតសុធីនាយកអនុវិទ្យាល័យអូបៃក្អមមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងរងចាំមើលការណែនាំរបស់ក្រសួងថា តើមួយបន្ទប់អាចឲ្យដាក់សិស្សបានប៉ុន្មានអ្នកខណៈលោកក៏បានត្រៀមជាឧបករណ៍វាស់កម្ដៅនិងសាប៊ូសម្រាប់លាងដៃផងដែរ
គម្រោងរបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំឲ្យច្រកជើងចូលតែមួយទេទី2យើងត្រូវមានប្រដាប់វាស់កម្ដៅទី3សំខាន់គឺសាប៊ូហើយនឹងអាទឹកស្អាតអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំត្រូវត្រៀមដែរចាំមើលការណែនាំពីក្រសួងទៀតថាក្នុងមួយបន្ទប់យើងអាចដាក់ប្រមាណអ្នកឯងប្រមាណអ្នក
ចំណែកឯលោកនុតងួនលីនាយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងបានមានប្រសាសន៍ដែលថាពេលនេះសាលាកំពុងរងចាំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅពេលបើកសាលាឡើងវិញ
សិនជាក្រសួងតម្រូវការឲ្យយើងមានដាក់កម្រិតសុវត្ថិភាពប្រមាណមានការលាងដៃយ៉ាងម៉េចរៀបចំលាងដៃឬក៏លាងអាកុលយ៉ាងម៉េចឬក៏មុននឹងចូលឲ្យយើងបាញ់កម្ដៅយ៉ាងម៉េចយើងនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡានឹងស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសាកល្បងដំណាក់កាលទី1សាលារៀនស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយចំនួនតូចក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះចំណែកឯដំណាក់កាលទី2និងទី3រងចាំមើលបទពិសោធន៍ដំណាក់កាលទី1ជាមុនសិននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវចុះកិច្ចសន្យាទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តវិធានការនៃការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សាក្នុងបរិបទ COVID-19 ដូចជាការរៀបចំបរិស្ថានសាលារៀននិងថ្នាក់រៀនឲ្យស្របតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពការវាស់កម្ដៅបុគ្គលនិងការលាងដៃជាប្រចាំការពាក់ម៉ាស់រៀននៅក្នុងថ្នាក់ខ្លះនិងរៀនតាមអនឡាញខ្លះ
គ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវរៀបចំក្រុមការងារទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពនិងរកមេរោគ COVID-19 សម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចុះត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើការអនុវត្តរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សា
លោករស់សុវិចារបានបដិសេធមិនព្រមអត្ថាធិប្បាយលម្អិតបន្ថែមលើពីនេះនោះទេជុំវិញការត្រៀមឲ្យមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញនោះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់វៀតណាមបានបំរុងដីមួយកន្លែងទុកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអ្វីដែលប្រជាជនក្នុងស្រុកហៅថាតំបន់ Silicon Valley ថ្មីដែលសម្ដៅទៅតំបន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែมันមានចរិតលក្ខណៈដូច California ទេដោយសារមានដូចជាផែនការរដ្ឋនិងកង្វះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនជាដើមលោក Ralph Jenningsរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ទីរកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ស្នើផែនការមួយកាលពីខែឧសភាទៅកាន់គណៈកម្មាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់ទីក្រុងនេះដើម្បីសុំឲ្យរួមបញ្ចូលស្រុកចំនួន3ជាតំបន់តែមួយដើម្បីការអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុក VN Express Internationalផែនការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភារវាងមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀងសានហ្វុកនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដដែលនោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីក្រុងហូជីមិញបានចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2017មកដើម្បីរៀបចំដីទំហំ 22,000 ហិកតាសម្រាប់ទាញយកកម្រៃពីការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដដែលប្រជាជនជាង1លាននាក់កំពុងរស់នៅលើដីតាមបណ្ដោយដងទន្លេសៃហ្គុនរួចជាស្រេចបើយោងតាមអ្នកវិភាគនៅទីតាំងផ្ទាល់ទីតាំងនោះនឹងតាក់ទាញអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងរួមមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុជាង40ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងបានរស់នៅក្បែរកន្លែងធ្វើការតំបន់នោះក៏នឹងចេញជារូបរាងខណៈដែលជនជាតិវៀតណាមដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវ័យ20ឆ្នាំឡើងចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនលោក Jack Nguyen ដៃគូនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Mazas នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
ជនជាតិវៀតណាមមានភាពជាសហគ្រិនខ្លាំងណាស់ពួកគេបានឃើញពីភាពជោគជ័យនៅប្រទេសផ្សេងទៀតឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនឹងព្យាយាមធ្វើវាដែរនៅទីនេះក្នុងប្រទេសវៀតណាម
លោក Nguyen បន្ថែមថាសហគ្រិនវៀតណាមដែលខ្លះទទួលបានការអប់រំនៅក្រៅប្រទេសកំពុងទាញយកប្រយោជន៍ពីវប្បធម៌ចល័តដ៏ធំមួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាពីវិស្វករនៅក្នុងស្រុកដែលមានប្រាក់ខែទាបឲ្យកសាងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ តំបន់បច្ចេកវិទ្យាហូជីមិញរួមមានមួយភាគតូចនៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុផ្ទះល្វែងទំនើបទំនើបនិងសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាមួយកន្លែងក្បែរនោះផងអ្នកស្រីហ្វួងហុងប្រជាជនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាផលប្រយោជន៍ទាំងនេះគួរតែធ្វើឲ្យតំបន់នោះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រីបាននិយាយសម្ដៅទៅលើទីតាំងរដ្ឋបាលចំនួន3ដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលរួមគ្នាថាThis three district
have the level of living ស្រុកទាំង3នេះមានរបៀបរស់នៅនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ងាយស្រួល
អ្នកធ្វើការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាចនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពងាយស្រួលនោះនេះបើយោងតាមលោក Frederick Burke ដៃគូក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ប្រចាំនៅទីក្រុង Ho Chi Minh លោក Burke បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាThe fact that they give extra
incentives to locate there. ការដែលគេផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដើម្បីដាក់ទីតាំងនៅទីនោះបង្កើតជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដែលមានបុគ្គលិកខ្លះរស់នៅក្នុងតំបន់នោះដូច្នេះវិស្វករម្នាក់អាចបដូរពីការងារមួយទៅការងារមួយទៀតដោយងាយស្រួល
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានព្យាយាមអស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីបដូរសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើការនាំចេញរបស់វៀតណាមឲ្យងាកចេញពីទំនិញថោកថោកដូចជាស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់ទៅរកទំនិញដែលមានចំណូលខ្ពស់ជាងដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអ្នកវិភាគនិយាយថាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុងនិងថ្នាក់ជាតិអាចនឹងដឹកនាំការបង្កើតតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដែលជាចំណុចខុសគ្នាចម្បងមួយធៀបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដោយគ្មានការរៀបចំដូចជា Silicon Valley នៃរដ្ឋ California នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យា IDC Indochina នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងនឹងឃើញថាជាភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរវាងតំបន់ទាំងពីរនោះគឺគម្រោងរបស់ទីក្រុង Ho Chi Minh និងជាចង្កោមមួយដែលជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសកលនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនហើយជាទីដែលអេរីយ៉ាបតសក្រិនត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលតំបន់ Silicon Valley នៅអាមេរិកបានដោះដាលពីអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកហើយត្រូវបានជំរុញដោយនិន្នាការឧស្សាហកម្មនិងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផែនការរបស់រដ្ឋរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការបានផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន IDC Indochina បាននិយាយថាការរីកដុះដាលនៃតំបន់នេះនឹងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកបន្តថាតំបន់នោះនឹងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តខាងពន្ធដំណើរការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរនិងទីតាំងល្អដើម្បីទាក់ទាញអ្នកចំណូលថ្មីលោកឡាំងវៀងនិយាយបន្តថាអ្នកវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងពេញចិត្តចំពោះការចំណាយទាបនៅវៀតណាមអ្នកសង្កេតការក្នុងប្រទេសនិយាយថាតំបន់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនឹងប្រឈមទៅនឹងកង្វះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគការទិញភាគហ៊ុនទាំងស្រុងនិងការបរាជ័យបន្ទាប់មកនឹងមានការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនឡើងវិញស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មោងជាច្រើនឬហៅថា Startup មានគំនិតប៉ុន្តែខ្វះទុននេះបើយោងតាមលោក Jack Nguyen លោកបន្ថែមថាពួកគេស្វែងរកមូលនិធិពីក្រៅប្រទេសតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង San Francisco នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Silicon Valley បានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1950នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការម្នាក់នៃសាលាវិស្វកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដែលនៅក្បែរនោះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកនៃមហាវិទ្យាល័យចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងទំហំសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ Silicon Valley តាមការប៉ាន់ស្មានគឺខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកដែលមានចំនួនប្រមាណ$275,000,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយវាគឺជាតំបន់មួយដែលថ្លៃខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមតំបន់ថ្លៃថ្លៃផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Biden ថ្មីៗនេះបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកការរិះគន់នេះបង្ហាញនូវការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងទាំងពីរនាក់នេះមានទស្សនៈមិនសូវខុសគ្នាទេអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់សំខាន់ដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកនៅឯប្រទេសក្រៅការការពារការងារអាមេរិកនិងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនជាដើមលោក Brian Padden រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរិះគន់របស់លោក Biden ដែលត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការរិះគន់យូរយារមកហើយរបស់លោកចំពោះលោកប្រធានាធិបតីអំពីសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេស ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការពិនិត្យមើលដិតដល់ឃើញថាគូប្រជែងទាំងពីរនាក់សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈមិនសូវខុសគ្នាទេអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់សំខាន់ដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅឯប្រទេសក្រៅការការពារការងារអាមេរិកកាំងនិងការទប់ទល់និងការកុះខ្លួនរបស់ចិនជាដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាលោក Biden បានស្ដីបន្ទោសការឆ្លើយតបមិនសកម្មរបស់លោក Trump ដល់របាយការណ៍ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលថាពួករុស្ស៊ីបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកយុទ្ធជនតាលីបង់ដើម្បីសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលលោកប្រធានាធិបតីបានអះអាងថាគេមិនបានប្រាប់លោកហើយថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះមិនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានទេលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware កាលពីថ្ងៃអង្គារទី30មិថុនាថារឿងដែលថាលោក Trump និយាយថាលោកមិនបានដឹងឬថាគ្មាននរណានិយាយប្រាប់លោកអំពីរឿងនេះជាការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចប្រសិនបើដូច្នេះមែនហើយប្រសិនបើមានគេនិយាយប្រាប់លោកអំពីរឿងនេះហើយហើយគ្មានចំណាត់ការអ្វីអំពីរឿងនេះនេះជាការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26មិថុនាសេតវិមានបានចានចោលរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times ដែលថាអង្គភាពមួយនៃក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ពួកយុទ្ធជនតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យសម្លាប់ពួកថេនអាមេរិកាំងនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តដោយបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនបានត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយថាគ្មានការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍ខាងការស៊ើបការសម្ងាត់ទេលោក Biden ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានរិះគន់ខ្លាំងដល់អ្វីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការគោរពរបស់លោក Trump ដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឯទៀតឯទៀតការដោះស្រាយដោយគ្មានរបៀបច្បាស់លាស់របស់លោកដល់ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសអាមេរិកមុនគេរបស់លោកកាលពីខែមករាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Trump បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហៀបមានសង្គ្រាមនៅក្រោយប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោក Qasem Soleimani នៅក្នុងទីក្រុង Baghdad នៅក្រោយមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដោយជនជាតិអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រកាលពីថ្ងៃទី7មករាថាការមិនបានពិគ្រោះជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងឬសហភាពនឹងការធ្វើប្រហែសដោយមិនបានគិតគូរអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៅក្រោយការវាយប្រហារនោះតាមទស្សនៈខ្ញុំគឺជាការគ្មានសមត្ថភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ការអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពលោក Qasem Soleimani នៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនកង្វល់ថាជម្លោះយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកើនឡើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងបានត្រូវបន្ធូរនៅក្រោយអ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកដោយបានធ្វើការវាយប្រហារគ្មានមនុស្សស្លាប់ទៅលើមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាការផ្ទុយនឹងការពឹងពាក់របស់លោក Trump លើការទូតផ្ទាល់ខ្លួននិងសកម្មភាពឯកតោភាគីដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងរៀបចំឲ្យមានសន្និសីទកំពូលមួយនៃពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពគ្រាដែលមានការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកហើយលោកនឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការចរចាគ្នាជាជាងការប្រទែងប្រទេសគ្នាលោក Bidenចង់ធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងជាមួយអង្គការអូតង់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រៅលោក Trump ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកកល្អដោយលោក Trump បានទាមទារឲ្យបណ្ដាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់បង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Trump បានបញ្ជា ឲ្យដកធានអាមេរិកប្រមាណ 10,000 អ្នកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកឡាមិនបង្កើនការធ្វើវិភាគទានដល់អង្គការអូតង់ទេនោះរដ្ឋបាលត្រាំក៏បានទាមទារឲ្យមានកំណើនការបង់សុហុយរួមគ្នាសម្រាប់ពួកជនសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះមានជំហរប្រហែលគ្នានឹងគោលជំហរលោកត្រាំដែរអំពីការបញ្ឈប់ការតាក់ទិនខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសសេរីអំពីការបន្តកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនិងការប្រឈមនឹងប្រតិជនក្នុងការបង្ក្រាបសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងនិងការបង្កើនកម្លាំងយោធាចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Biden បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសប្រទេសចិនចំពោះការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងហើយថ្លែងថាប្រសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់ការសង្កត់សង្កិននៅហុងកុងហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសចិនដោយសារការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សលោក Biden បានសរសើរបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយខាងវិស័យអន្តរជាតិរបស់លោកក្នុងកិច្ចការបរទេសក្នុងឋានៈលោកជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Obama និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរដោយបម្រើការក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសលោក Biden ទំនងជានឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលលោកត្រាំបានដកថយពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានកម្រិតការអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលប្លង់អ៊ីរ៉ង់និងការគ្រប់គ្រងដល់ពួកជីវពលដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់លោក Biden ក៏នឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាជាថ្មីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីឡាននិងរោងចក្រដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនកម្ដៅធាតុអាកាសនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនចូលរួមជាថ្មីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសម័យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទីដែលលោកត្រាំបានដកថយកាលពីដើមឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលណាមានដាក់បន្ថែមនៅការការពារខ្លាំងជាងមុនដល់ពលកម្មនិងការងារអាមេរិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Biden បានប្រសាសន៍នៅក្នុងគេហទំព័រនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថានឹងគ្មានការវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយភាពដើមវិញខាងពាណិជ្ជកម្មទីក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដើម្បីកែលម្អការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.